Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak, 18. septembar, vijesti dana. Na područje Republike Hrvatske ušlo je više od 14.000 izbjeglica, objavilo je Hrvatsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Hrvatska je zatvorila 7 od 8 graničnih prelaza sa Srbijom, premijer Milanović poručio.
U Hrvatsku ste dobrodošli, kroz Hrvatsku možete proći, kroz isto Hrvatsku. Idite dalje, ne zato jer vas ne volimo, ne zato jer nam smeta, nego zato jer je vaša krajnja destinacija Europski sjever.
Slovenija obustavila željeznički saobraćaj sa Hrvatskom. Mađarska postavlja žicu i na granicu prema Hrvatskoj. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio da će Bosna i Hercegovina zatvoriti granice ukoliko veći broj izbjeglica krene prema Bosni i Hercegovini.
Da smo spremni da zatvorimo svoje granice onog momenta kad popunimo naše kapacitete, osim ako ne bude postojao koridor dalje prema zemljama zapadne Europe.
Od početka godine 470.000 izbjeglica i migranata prešlo je Sredozemno more u pravcu Europe, saopštila je danas Međunarodna organizacija za migracije. Predstavnici njemačkog parlamenta u posjeti Bosni i Hercegovini.
Kada je riječ o europskoj perspektivi BiH, Petra Ensberger kaže da nova njemačko-britanska inicijativa predstavlja dobar put ka članstvu Bosni i Hercegovine u Europskoj uniji.
Bosanski jezik ukinut i u Srebrenici.
Šta god mi roditelji uradili, rekli, to ne pije vode.
Bosna i Hercegovina skinuta sa sive liste Manivala. Poljoprivrednici iz Posavskog kantona nisu danas blokirali granični prelaz Orašje, jer su sinoć sa predstavnicima vlade postigli dogovor da im se isplati polovina novca od poticaja za 2014. godinu. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio bivšeg pripadnika Hrvatskog vijeća obrane Matu Čondrića optužbi za ratne zločine na civilima u Brodu 1992. godine. Talibanski borci napali rano jutro s pakistansku vazduhoplovnu bazu u Pešavaru i ubili najmanje 17 ljudi. Broj poginulih u Južnom Sudanu od eksplozije cisterne sa naftom popeo se na 182. Luke širom Finske zatvorene, a u prekidu je javni saobraćaj uslijed štrajka radnika koji protestuju zbog budžetskih rezova. Temperature u Bosni i Hercegovini do kraja dana 38 stepeni Celzijusa. Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje, što podrazumijeva potencijalno opasno vrijeme i oprez.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Iako je Hrvatska zatvorila granicu u Tovarniku, izbjeglice i dalje stižu na željeznički kolodvor u ovo malo mjesto. Na hiljadu ih leži po cestama sa malenom djecom na visokim temperaturama. Vidno su iscrpljeni, ali u Tovarniku se ne žele zadržati, pa oni koji se ne uspiju ukrcati na vlak ili autobuse prema slovenskoj granici, kreću pješice. Tamo je i naša Maja Nikolić.
Na tisuće izbjeglica u Tovarniku, koje odavde vlakovima odvoze prema izbjegličkim prihvatilištima u Kutinu, Sisak, Beli Manastir i Zagreb. Vidno iscrpljeni, ovi ljudi žele što prije napustiti Hrvatsku i krenuti prema zapadnoj Europi.
Ja sam iz Iraka. Jedna grupa je sinoć otišla autobusom, a mi ostali čekamo da dođe drugi autobus. Ne znam. Dobro je što su nas prihvatili i obezbijedili autobuse do gradova. Mislim da trenutno idemo u Zagreb, zatim u Sloveniju i potom u Austriju. Ja sam iz Mosula. ISIL je tamo i situacija je mnogo lošija nego u Bagdadu i drugim gradovima. Mnogi ljudi ginu.
Imaju na desetine pitanja, ali nemaju se kome obratiti, kažu. Uglavnom se obraćaju novinarima. Traže da ih se iz Tovarnika što prije odveze na granicu ili sa Slovenijom ili s Mađarskom. Ahmed iz Afganistana putuje već mjesec dana. Vidno iscrpljeni, kaže, neće odustati dok ne stigne do Švedske.
Dolazim iz Afganistana. Osjećam se tužno. Kako biste se vi osjećali? Nemamo ništa, nema kampa. Spavali smo na otvorenom. Naša konačna destinacija je Švedska. Situacija u Afganistanu je veoma loša. Bombe eksplodiraju, ubijanja. Posebno je loše za siromašne ljude.
Najteže je u Tovarniku za djecu koja su noć provjela pod otvorenim nebom. Iako hrvatska policija ovdje poprilično stvari drži pod kontrolom, u nekoliko navrata situacija izmaknula kontroli, pa je na stotine izbjeglica prugom krenulo prema Zagrebu.
Osjećam se loše. Moji prijatelji imaju obitelji, idu kroz šume, preplašeni su. Moja konačna zemlja je Njemačka, ako Bog da. Moja obitelj je otišla ranije, a želim raditi i učiti.
Mještani Tovarnika iznose hranu, čaj, pružaju pomoć koliko mogu, ali ni sami ne kriju zabrinutost.
I Milanović kaže, on granicu ne misli zatvoriti, svi ljudi, pa čekaj čovječe, u redu, ali jel ti imaš kruha i vode za te ljude? Oni se moraju nekud skloniti, pa to su ljudi.
Izbjeglice u Tovarnik i dalje stižu poljima, prugama i kroz kukuruzišta pješice idu prema Zagrebu. Nadaju se da će u zemlje zapadne Europe uspjeti ući preko Slovenije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tovarnika, Maja Nikolić.
Hrvatska planira propuštati izbjeglice od granice do granice, najavio je premijer Zoran Milanović. Najozbiljnija je situacija u Belom Manastiru, gdje je smješteno između 5 i 8 hiljada ljudi. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska neće zidovima ili policijskim psima sprečavati ulazak izbjeglica, ali neće sprečavati njihov odlazak dalje do zapadnoevropskih zemalja, poručuje danas na posebnoj konferenciji za novinare hrvatski premijer Zoran Milanović.
U Hrvatsku ste dobrodošli, kroz Hrvatsku možete proći, kroz istok Hrvatske. Idite dalje, ne zato jer vas ne volimo, ne zato jer nam smetate, nego zato jer je vaša krajnja destinacija europski sjever.
Milanović je odbio mogućnost da Hrvatska postane svojevrsni azil za stotine tisuća izbjeglica.
Pozivamo Europsku uniju i one koji naprosto ne žele naći rješenje da shvate da Hrvatska neće biti, kako se to u Briselu, u birokratskim krugovima koji rade za minimalnu plaću od 10.000 eura, naziva hotspot. Dakle, Hrvatskoj će biti 100.000 nesretnih ljudi, Mađarska i Slovenija će zatvoriti svoje šengenske granice, pa će onda po nekim svojim kriterijima birat koji se sviđa, a koji se ne sviđa. Imamo srce, ali i mozak. Ne gradimo žicu.
Također, on je odbacio mogućnost da vojska iziđe na granice.
Ovo je mirnodopsko stanje. Vojskom raspolaže i upravlja hrvatska vlada i ministar obrane, ali u ovom trenutku za tim nema potrebe. Čekamo i gledamo.
Izbjeglice i dalje ulaze u Hrvatsku do 9 ujutro, došlo ih je nešto preko 14.000, što znači da ih je od zatvaranja 7 graničnih prijelaza nešto prije ponoći ušlo preko 3.000. Pomoćnica ministra unutarnjih poslova Ines Krajčak kazala je jutro za javni radio kako je zatvaranje ovih 7 graničnih prijelaza privremeno. Prevelik je broj izbjeglica stizao, zbog toga ih se nije moglo primjereno obraditi po međunarodno propisanim procedurama, i to je otprilike argument zašto su ti granični prijelazi zatvoreni. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je u Sarajevu da će u slučaju ulaska izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu država biti primorana da zatvori granicu nakon što budu popunjeni svi kapaciteti za njihov smještaj, a ne bude postojao koridor kojim bi oni mogli nastaviti put prema zapadnoj Europi. Pripremio Zvjezdan Živković.
Bosna i Hercegovina prati razvoj izbjegličke krize, naročito na pograničnim područjima Hrvatske i Srbije, kaže državni ministar bezbjednosti Dragan Mektić. On navodi da BiH trenutno ima kapacitete za smještaj do 5.000 izbjeglica, te da još nijedna nije uočena na BiH granicama, ali poručuje
da smo spremni da zatvorimo svoje granice onog momenta kad popunimo naše kapacitete, osim ako ne bude postojao koridor dalje prema zemljama zapadne Europe, i da smo spremni, ukoliko postoji takav jedan koridor, da prihvatimo tranzit tih ljudi bez obzira na njihov broj i da im u okviru tog tranzita omogućimo dostojanstvene sve uslove.
Mektić kaže da najizglednija mogućnost da izbjeglice pređu granicu Bosne i Hercegovine postoji i na području Bijeljine, dok za područje Trebinja to nije izgledno.
Nemamo nikakvo obećanje Europske komisije u smislu neke financijske pomoći. Koliko sam razgovarao sa kolegama u Srbiji dok se to dešavalo, nisu imale nekakvu takvu financijsku pomoć, i zato ja govorim o ograničenim mogućnostima Bosne i Hercegovine i kad su u pitanju financijske mogućnosti, kad su u pitanju drugih kapaciteta.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ističe da savjet ministara i lokalne zajednice imaju dobru saradnju na planu eventualnog prihvata i tranzita izbjeglica preko teritorije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Zamjenik direktora službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine Izet Nizam za Radio Slobodna Evropa je izjavio da još nema pouzdanih informacija da će izbjeglice masovno krenuti prema Bosni i Hercegovini. Sa zamjenikom direktora ove službe je razgovarala Aida Đugu.
Gospodine Nizam, da li imate informacije da li su izbjeglice krenule prema BiH, jer je Hrvatska zatvorila skoro sve svoje granične prelaze.
Jeste, Hrvatska je zatvorila granicu sa Republikom Srbijom i nema više ulaska unutra. Ušlo je negdje između 12 do 15 hiljada izbjeglica u Hrvatsku, što je začuđujuća cifra i za nas. A možete misliti za Hrvatsku koji je to pritisak na državu. Sistem samo pada, znači nemamo više kontrole nikakve. Ono što je za očekivati da taj val po nekim procjenama mora krenuti tamo gdje nemamo zatvorenu granicu, a to je sad prema Bosni i Hercegovini. Znači za očekivati je da taj val krene prema Bosni i Hercegovini. Da li će on biti 1, 10, 100 ili 200, 300 ili 1000, ja to ne mogu da kažem koliko će biti, ali je za očekivati da će određeni broj ljudi krenuti prema Bosni i Hercegovini.
Na kojim graničnim prijelazima očekujete da će izbjeglice krenuti?
Pa ne možemo reći granični prijelaz, možemo reći opština. Na području opštine Bijeljina, zato što oni ne prelaze na regularne granične prijelaze, nego prelaze na iregularne granične prijelaze, što znači da ne mogu ja sad definisati reći to će biti taj granični prijelaz, nego mogu reći samo na području opštine Bijeljina očekujemo da bi moglo biti prelaska državne granice, Zvornika, Bijeljine. A ako ta ruta se promijeni, onda je očekivati da će to biti na području opštine Trebinje i Bileće. To su kritične tačke na koje mi očekujemo da bi moglo biti koridori za prelazak granice.
Do sada nemate informacija da je neko već krenuo?
Nemamo, pratimo situaciju na terenu što se tiče sigurnosnog aspekta, nemamo sada nikakvog saznanja, a iz časa u čas, ono što se kaže, mijenjaju se informacije, ali sad trenutno nemamo na svu sreću kretanja tih migracijskih kolona prema BiH.
Hvala vam na razgovoru.
Izbjeglička kriza u Europi i dalje je tema broj jedan svjetskih medija. Hrvatska je zatvorila službene granice prema Srbiji, Mađarska podiže žičanu ogradu prema Hrvatskoj, češka policija i vojska spremaju zajedničke vježbe na granici kako bi testirali djelovanje u kriznoj situaciji. Pripremila Mirjana Rakela.
Češka policija već je pojačala kontrole na granici prema Austriji, nakon što je i Njemačka uvela granične kontrole prema Češkoj. Premijer Bohuslav Sobotka još je prije tri dana najavio da će razmjestiti vojsku kako bi štitila granice od izbjeglica. Šef njemačke diplomacije Frank-Walter Steinmeier upozorio je da će možda biti potrebno da se prisile države istočne Europe da prihvate ranije dogovorene kvote za izbjeglice. Njemačka, Austrija, Švedska i Italija ne mogu snositi same izbjeglički teret. Ne uspijemo li se dogovoriti, treba razmotriti i većinsko odlučivanje u Uniji, kazao je Steinmeier. Mađarski premijer Viktor Orban na državnom radiju je rekao kako nastavlja graditi žičanu ogradu prema Hrvatskoj. Prva faza u dužini od 41 km trebala bi biti završena do idućeg petka. Nakon odluke Hrvatske da zatvori službene granične prijelaze prema Srbiji, Beograd upozorava da će Zagreb prijaviti međunarodnim sudskim instancama. Iako je ljudima koji bježe od rata i siromaštva, zapadna je Europa krajnji cilj i iako je Njemačka primila do sada veliki broj izbjeglica, zanimljivo je da pet njemačkih nogometnih klubova odlučilo bojkotirati akciju solidarnosti sa izbjeglicama. Među njima su klubovi Freiburg, Bochum, Berlin i Nürnberg.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Imovina bosansko-hercegovačkih političara godinama raste, a njeno porijeklo je nepoznato.
Što se moje imovine tiče, da svi imate imovine. I tvrdim sve što tamo stoji da je točno, što odgovara se sa potpunim. To vi mislite?
Tešanjci samo u prošloj godini izvezli u Evropsku uniju robe u vrijednosti od 350 miliona maraka.
Najistočnija trgovina koja prodaje naš namještaj se nalazi u Tokiju, a najzapadnija u Njujorku.
Zbog čega u Bosni i Hercegovini građani nemaju ništa protiv realitija?
Mislim da to treba da postoji.
Zbog čega?
Pa interesantno, zabavno, zanimljivo.
Ima tu nekih i propusta, ima i dosta vulgarnosti kog sam mogao primijetiti u par navrata, tva ličnog izbora.
Slobodna Evropa.org.
Nakon bloka o izbjegličkoj krizi govorimo o ostalim aktuelnostima. U Sarajevu su se danas sastale delegacije zajedničkog kolegijuma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Njemačkog Bundestaga. Njemački parlament podržava novi evropski put, a u isto vrijeme dodijelio je i 9 stipendija za studente iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Kosova i Crne Gore, koji će od 1. januara iduće godine obavljati praksu u Bundestagu, zabilježio Milad Obradović.
Razgovor sa predstavnicima Bundestaga bio je prilika za razmjenu informacija i mišljenja o europskom putu Bosne i Hercegovine, kao i o njemačko-britanskoj inicijativi koja predviđa prije svega ekonomske teme. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Safet Softić izrazio je zadovoljstvo ponuđenim projektom njemačkog parlamenta.
Obradovan je vijesću da je njemački Bundestag dodijelio ukupno 9 stipendija za izuzetno nadarene studente sa prostora 4 zemlje, dakle Makedonije, Kosova, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, od kojih je dvoje iz Bosne i Hercegovine. To su dvije izrazito nadarene studentice koje će od 1. januara iduće godine dobiti ove stipendije i krenuti sa tim.
Članica Bundestaga Petra Ernstberger kazala je da će stipendisti imati priliku da upoznaju njemački sistem, demokratiju i njemački funkcionalni federalizam. Kada je riječ o evropskoj perspektivi BiH, Petra Ernstberger kaže da nova njemačko-britanska inicijativa predstavlja dobar put ka članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.
Demokratija je nekada nešto što ide poprilično sporo, što je dugotrajno. Međutim, potrebno je postići kompromis. Ukoliko se nađe kompromis, onda je sve moguće. I nadam se zaista da će biti dovoljno političke volje kako bi zemlja krenula u ono ispravnom pravcu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Morin Kormak, boravi danas u Banja Luci. Sastala se sa premijerkom Republike Srpske Željkom Cvijanović i ministrom pravde Antonom Kasipovićem. Ministrica je izjavila da Sjedinjene Države podržavaju strukturalni dijalog o pravosuđu u Bosni i Hercegovini, a prokomentarisala je i referendum u Republici Srpskoj. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Morin Kormak izjavila je da cijela međunarodna zajednica ima vrlo jasan stav o referendumu u Republici Srpskoj. Ono o čemu se ja nadam da ćemo više raditi na projektima za budućnost ove zemlje, otvaranju novih radnih mjesta i poboljšanju ekonomske situacije, kazala je Kormakova. I istakla da Sjedinjene Američke Države podržavaju strukturalni dijalog o reformi pravosuđa u BiH. Ovo je jasno rečeno svim stranama, a mislim da je bitno da sve stranke koriste mogućnosti koje su im na raspolaganju u tom procesu da bi se radilo na poboljšanju pravosudnog sektora u Bosni i Hercegovini, dodala je američka ambasadorica. Podsjetila je da je nastavak strukturalnog dijaloga zakazan već za naredni mjesec i izrazila očekivanje da će se na njemu raditi na stručnom i tehničkom nivou. Na pitanje pojedinih novinara koje to odredbe Dejtonskog sporazuma Republika Srpska krši odlukom o referendumu o državnom sudu i tužilaštvu, Kormak je podvukla da nije osoba koja treba da govori o Dejtonskom sporazumu, jer ta oblast pripada kancelariji visokog predstavnika. Mislim da je gospodin Valentin Insko bio vrlo jasan o tome, kazala je ambasadorica Kormak. Američka ambasadorica u odvojenim susretima razgovarala je s premijerkom Republike Srpske Željkom Cvijanovićem i ministrom pravde ovog BiH entiteta Antonom Kasipovićem. U saopštenju za javnost iz kabineta premijerke Cvijanović izdatom nakon sastanka navodi se da su se predsjednica vlade RS-a i ambasadorica SAD-a u BiH usaglasile da je za poboljšanje poslovnog ambijenta, povećanje investicija i ekonomskih aktivnosti neophodno da svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini rade na ključnim reformama. U sklopu svoje posjete Banja Luci ambasadorica Kormak otvorila je i servis centar za djecu sa poteškoćama u razvoju u Banja Luci. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Trebinju je održan skup o ekonomskoj prekograničnoj saradnji, izvještava Nebojša Kolak.
Ministar inostranih poslova Igor Crnadak istakao je da se konstantno mora raditi na dobrim odnosima u regiji, a da je ovakva jedna konferencija odlična prilika da se odnosi poboljšaju, a da konkretna tema bude ekonomija.
Naš cilj je da iz dobrih političkih odnosa izrastu snažnije privredne aktivnosti, bolja ekonomska međudržavna saradnja i da od toga korist imaju građani u svim ovim državama.
Doris pak ističe da je ovdje u dvostrukoj ulozi kao političar, ali i kao stanovnik tromeđe Njemačke, Luksemburga i Francuske, tri države koje su u prošlosti imali loše odnose, ali to je odavno prevaziđeno.
Međusobno razumijevanje ili oproštaj ne mogu doći preko noći ili odjednom, već samo na ukoliko ljudi međusobno razgovaraju ili međusobno surađuju. Mogu da govorim puno o našim našim iskustvima, u međusobnoj saradnji, u razumijevanju. Ono što je dovelo do toga da smo mi nakon Drugog svjetskog rata živimo evo od tada već u miru i u jednom stanju.
Organizator ove konferencije je Konrad Adenauer, a njihov direktor za Bosnu i Hercegovinu Karsten Dumel kaže da je ideja o održavanju ovakve jedne konferencije nastala prije 2 godine.
Također na ovoj konferenciji bit će predstavljeni uspješni primjeri, dakle primjeri najboljih poduzetničkih praksi iz ove regije, iz Europe, iz susjednih zemalja, sa ciljem da međusobno razmijene iskustva o tome kako je bilo osnivati preduzeće i poduzetnički djelovati u ovoj regiji ili u nekom drugom dijelu Europe.
Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Sanadak najavio je uskoro sastanak sa svojim kolegama iz Crne Gore i Hrvatske u Trebinju, a konferencija Prekogranična ekonomska saradnja završava se sutra. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
U prvoj osnovnoj školi Srebrenica od danas je ukinut naziv bosanski jezik. Roditelji bošnjačke djece su zabrinuti, a među prvima je reagovao načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković, koji je istakao da i u Srebrenici može doći do blokade i bojkota nastave, informiše Sadik Salimović.
Zbog ukidanja bosanskog jezika roditelji su zabrinuti, ali ističu da je to viša politika.
Šta god mi roditelji uradili, rekli, to ne pije vode. Prije svega od naše vlade, odnosno u federalnom ministarstvu, pa i u ministarstvu Republike Srpske. Znači, ostavljeni smo od svih.
Oštro je reagovao i načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković.
Smo ovdje izrečiti, naša djeca neće ići u školu pod prisilom da ih neko tjera da uči neki jezik koji to s naše strane nije prihvaćeno. Mislim da ovdje međunarodna zajednica se duboko upustila puštanjem da se ovdje provode na kraju evo više i političko nasilje i na nacionalnoj osnovi. Ovo je direktno vrijeđanje jednog konstitutivnog naroda. Mislim da će na Srebrenici ili polomiti zube ili će se ovdje neke stvari morati rješavati. Dakle, naši je djece negdje oko 65% u školi. U Srebrenici oni sigurno neće ići u školu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice Sadik Salimović.
Najavljena gradnja crkve na mjestu jednog od najvećih dječjih igrališta u banjalučkom naselju Borik izazvala je oštre polemike građana s vlastima. Do posljednjeg mjesta sinoć je bila ispunjena gradska vijećnica, gdje su građani i predstavnici nevladinog sektora kritikovali novo uništavanje zelenila i igrališta, a sve kako bi se izgradio još jedan među mnogobrojnim vjerskim objektima u Banjaluci. Detalje ima Milorad Milojević.
Banja Lučani ne žele da se uništi dječje igralište u naselju Borik. Jasno su to rekli nizom peticija na društvenim mrežama, ali i na posljednjoj javnoj raspravi o izmjeni regulacionog plana u gradskoj vijećnici. Pojedini od nezadovoljnih stanovnika Borika zaprijetili su i da će svojim tijelima braniti popularno gradsko sanjkalište. Svoj stav je rekla i stanovnica Borika Magdalena Kasun.
Nego je suština da mi građani Borika, evo ja živim u Boriku od 72. godine, mi smo svi uglavnom protiv izgradnje bilo kakvog objekta. Tu treba da se desi jedan park, jedno bolje igralište, jedna fontana, jedna oaza zelenila koja je sve manje i manje u Banja Luci.
Jedno od osnovnih pitanja je bilo i zašto će crkva na mjestu gdje samo u krugu kvadratnog kilometra postoje još 4 crkvena objekta. U Banja Luci, osim obnove ratom porušenih, izgrađeno i više od 10 novih vjerskih objekata. Istovremeno 20 godina nakon rata nije izgrađena niti jedna nova škola, a nedostaje i novih vrtića, podsjeća kolumnista magazina Buka Dragan Bursać.
Sama pomisao u 2015. godine u 20. vijeku da će se voditi rasprava da li da se gradi crkva ili pak vrtić, hipotetičke vrtiće u Banjaluci nema je sud, ali eto prosto došlo je do toga da se to radi.
Predstavnici crkve su pak ustvrdili kako zapravo u Banjaluci fali crkava s obzirom na broj stanovnika, te da su neki građani i tražili gradnju crkve u Boriku. Još jedan zanimljiv detalj je da je sinoćna javna rasprava bila i posljednja u slučaju gradnje te crkve. Građani su njome tako dovedeni pred svršen čin, jer o prethodnim raspravama se gotovo ništa nije ni čulo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko sastao se danas u Banja Luci sa generalnim direktorom Elektroprijenosa Bosne i Hercegovine Matanom Žarićem. Tema razgovora bila je stanje u ovom preduzeću i planovi za nove investicije, izvještava Gojko Veselinović.
Planovi koje je Elektroprenos BiH zacrtao idu normalnim tokom, a jedini problem im predstavlja Zakon o javnim nabavkama, kaže Mate Žarić, direktor Elektroprenosa BiH.
Što u konačnici ima problem da ljude uvodimo u posao, da krenemo u realizaciju zacrtanih planova.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko smatra da je Evropskoj uniji vrlo važno da BiH bude dio evropske energetske mreže, te je iz tog razloga i pripremila 64 miliona evra za ulaganja u Elektroprenos. Prema njegovim riječima, oko 300 miliona evra se u posljednjih nekoliko godina slilo u ovo preduzeće i taj novac je potrebno reinvestirati u infrastrukturnu mrežu. Na pitanje novinara o pismu upućenom Savitu bezbjednosti u vezi Inckovog mišljenja da Republika Srpska nema nadležnosti za referendum o BiH pravosuđu, Incko kaže.
Republika Srpska naravno ima pravo na referendum u okviru svojih kompetencija, da recimo o pravosuđu u Republike Srpske, naravno, ili o korupciji u Republike Srpske, ali ne može imati pola države ingerencije za celu državu.
Incko je naglasio i da su zahtjevi za zatvaranjem kancelarije visokog predstavnika u BiH neosnovani, jer o tome odlučuje Vijeće za implementaciju mira, te ističe da će se to u konačnici desiti kada BiH bude nepovratno na putu evropskih integracija.
Prisutstvo visokog predstavnika i OHR-a sve je manje. Imali smo mi 800 radnika, sada imamo oko 100. Bilo je ovdje 60.000 vojnika, poslije rata sad ima mnogo manje, da? Ali naravno o tome odlučuje Vijeće za implementaciju mira i tamo treba da vi pitate, ima 12 zemalja, oni će do konačno odlučivati.
Incko se osvrnuo i na migrantsku krizu, gdje je mišljenja da Europa mora imati jedan zajednički plan.
Ne može biti da Njemačka primi 1 milijun izbjeglica, Austrija 70.000 izbjeglica, a neke europske zemlje 100 ili 200. Mislim, to nije u redu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Oko pola miliona maraka vrijedan je sudski spor koji je počeo danas pred Okružnim privrednim sudom u Doboju, jer gradska uprava nije platila iznos novca, odnosno angažman jednog preduzeća, prije, tokom i poslije prošlogodišnje majske poplave. Detalje prenosi Arnes Grbešić.
Preduzeće Josipović, koje je u maju prošle godine učestvovalo u izgradnju odbrambenog nasipa, a potom odvozu nasipnog materijala i kabastog otpada, prevozu humanitarne pomoći te kopanju grobnica, od gradske uprave u Doboju potražuje oko pola miliona maraka. Nakon što ni posle 16 mjeseci od majske poplave iz gradskog budžeta taj iznos nije plaćen, vlasnik preduzeća Ilija Josipović podnio je tužbu Okružnom privrednom sudu u Doboju. Pravni zastupnik preduzeća Šemsudin Bećirović kaže da je zapravo vrijednost obavljenih poslova u visini od gotovo pola miliona maraka utvrdila lokalna vlast.
Skupština grada je donijela odluku na bazi izvještaja štaba za vanredne situacije, a taj izvještaj je rađen na bazi nalaza i mišljenja vještaka koje je skupština grada angažovala.
A zašto lokalna vlast nije isplatila dug prema preduzeću u iznosu koji je sama utvrdila, objašnjava Milkica Garić, zamjenica pravobranioca koja u sudskom sporu zastupa gradsku upravu u Doboju.
Zato što je odluka kojom su priznata novčana sredstva koje su društva uradila u vremenskom periodu od 14.5. do 31.5.2014. godine predmet tužilačke istrage.
Na našu konstataciju da je Okružno tužilaštvo Doboj potvrdilo da nikada nije vodilo istragu o utvrđenim iznosima za preduzeća koja su bila angažovana na terenu prije, tokom i poslije poplave, Milkica Garić odgovara.
Predmet je od Okružnog tužilaštva preuzelo specijalno tužilaštvo Republike Srpske. Ja imam tu informaciju.
Na glavnoj raspravi pred Okružnim privrednim sudom nije se pojavio gradonačelnik Doboja Obren Petrović, koji je svoj izostanak obrazložio ranije preuzetim obavezama. Njemu će poziv za saslušanje ponovo biti upućen. Vlasnik preduzeća Josipović, Ilija Josipović, nije želio razgovarati sa novinarima, tako da nismo mogli da ga pitamo kako je za 18 dana njegovo preduzeće uspjelo da zaradi skoro pola miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U okviru turističke manifestacije Gastro Provincija u pozadini danas je u Gradačcu prezentirana tema Ishrana školske djece i omladine, zabilježio Zoran Matkić.
Škole nemaju uvjete, a ni sredstva za pripremu zdravih obroka za učenike. Stoga sva briga je na obitelji, a najčešće sve je prepušteno samoj djeci, kaže član Udruženja kuhara Bosne i Hercegovine Albin Herljević.
Mi bi trebali to da promijenimo ne kod djece, nego svijest kod roditelja i naših glavešina gore iznad nas. Znači, svijest kod roditelja je najbitnija. Ono čemu se dijete nauči kao malo, ono će to poštovati do kraja života.
U Bosni i Hercegovini konzumiramo relativno zdravu hranu, ali ipak tu hranu treba prilagoditi kada je u pitanju ishrana školske djece, kaže Herljević.
Da se ishrana napravi, recimo Hrana bi trebala da nosi nekad malo manje ugljikohidrata, nekad malo više, ali definitivno trebamo se zapitati za masnoću i za bijeli hljeb, to jest za lomljenu zrno pšenice. Po meni to su dva najveća otrova.
Da li ministarstva obrazovanja treba da se uključe, odnosno kantonalna i federalna vlada?
Oni su trebali da se uključe još prije 20 godina. A što se tiče tih organizacija koje ste nabrojali, ja mislim da oni ne znaju ni da djeca idu u školu, a kamol da nešto rade. A definitivno oni moraju biti uključeni, ali kao što vidimo danas nema od tog ništa.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Na kraju vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini sutra će veći dio dana biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana se očekuje jače na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Dnevna temperatura od 27 do 34, a na jugu Hercegovine do 37 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.